kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, haddii aynu ku horumarno, wararka ka imaanaya deegaanka buqa ee beeraleyda gobolka bari ee puntland ayaa sheegaya in toddobaadkan halkaasi ay ka dhacday duqeyn loo malaynayo in la beegsaday madaxii kooxda la magacbaxday garabka daacish ee soomaaliya uu hogaamiyo cabduqaadir muumin. deegaanka duqeyntu ay ka dhacday ee qiyaastii 60 kilomitir u jirta degmada qandara oo ay hadda ka hormar kooxdaasi ay qabsatay, macadda haddii weerarkaasi ay waxyeelo ka soo gaartay cabduqaadir muumin, sidoo kale ma jirto cid ka hadashay weerarkaasi oo sheegatay inay iyagu ka dambeeyaan. intaynan ka bixin wararka puntland, toddobaadkan waxaa muddo maalmaha hakad ku jiray hawshii dekedda magaalada Boosaaso kadib markii dekeddaasi lagu wareejiyey shirkadda B&O oo iska leh shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta ka diiwaangashan, iyadoo ganacsatadii dekedda wax kala soo degi jiray ay sheegeen in lacago aad u fara badan lagu kordhiyey lacagtii markii hore looga qaadi jiray dekedda, sidaa daraaddeedna ay keentay in iyagu shaqo joojin sameeyaan. maciishadii deegaanada puntland ayaa kor u kacday. waxaa jirtay in dadku dibadbaxyo ay ka dhigeen magaalooyinka waaweyn puntland qaarkood, gaar ahaan Boosaaso, halkaas oo hal ruux uu ku dhintay, dad kalena ay ku dhaawacmeen. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu qodobkan ku faaqidi doonaa. dowladda Mareykanka waxay toddobaadkan beenisay war maalmihii ugu dambeeyey laisla dhex marayey oo warbaahinta soomaalida qaarkood ay baahisay oo ku aadanaa in dowladda Mareykanka ay joojinayso taageeradii dhaqaale ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. jawaab qoraal oo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ay u soo dirtay VOA-da ayaa waxa ay ku tiri wararka sheegay in dowladda Mareykanka ay joojinayso dhaqaalihii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya, taasoo la xiriiray in saraakiil Soomaaliya ay fududeeyeen qarxida Muqdisho waa kuwa aan sax ahayn, ayaa lagu yiri warka qoraalka. qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda Mareykanka ay sii wadi doonto taageerada ay ku bixiso ammaanka Soomaaliya iyo ciidamada dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. isla dhacdooyinka kale ee toddobaadkan, wararka ka imaanaya gobolka Gedo waxay sheegayaan in ciidamo lagu qiyaasay ilaa 1,000 askari oo wata gaadiid 30 gaaraya oo Itoobiyaan ah ay toddobaadkani kasoo gudbeen xuduudda Soomaaliya ee Doolowey gobolka Gedo. ciidamadan ayaa la sheegayaa inay ka caawin doonaan ciidamada Soomaaliya duulaanka cusub ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iclaamiyay karana kooxda Al-Shabaab kadib weerarkii dadka aad ku faraha badan ay ku dhinteen ee ka dhacay Muqdisho bishii aynu kasoo gudubnay bartamaheedii. iyadoo ololaha doorashooyinka Soomaaliland ay si habsami leh u socdaan, ayaa waxaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo waxa uu dhowaan soo saaray wareegto uu ku mamnuucay in hantida dowladda lagu galo ololaha doorashada ee socda. guddiga ilaalinta hantida dowladda ee golaha wakiilada ayaa iyaguna bilaabay hubinta hirgalka wareegtadaas iyo arrimo la xiriira huminta adeegsiga hantida dowladda ee ololaha. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sheegeen toddobaadkan koox Shabaab ka tirsan ay halkaasi ku dhinteen kadib markii miino ay dhulka ku aasayeen, sida la sheegay ay kula qaraxday inta u dhexaysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad, gaar ahaan deegaan la yiraahdo Dannida. lix ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa goobta la sheegay inay ku dhinteen. Saifullo Zeybov oo 29 jir waddanka Uzbekistan ka soo jeeda ayaa toddobaadkan waxa uu gaaray dadku jiirsiiyey magaalada New York ee gobolka New York, halkaasina waxa uu ku dilay 8 ruux, sidoo kalena waxa uu waxyeelo soo gaarsiiyey tiro kale oo badan. ninkaas ayaa waxa uu ka tagay fariin uu ku sheegayo in weerarkaasi uu ku taageerayo kooxda Daacish. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo weerarkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga feejignaado dadka Mareykanka soo galaya ee ka imaanaya dalalka shisheeye qaarkeed, waxaana uu joojiyey fiisihii lotariga loo yaqiin ee bakhtiyaa nasiibka oo uu ku sheegay ninkani inuu kusoo galay waddanka Mareykanka sanadkii 2010. ninkaas ayaa hadda gacanta ugu jira ciidamada booliiska. waa tahay dhegaystayaal, aynu kusoo laabanay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. toddobaadkan waxaa xiisaday ay ka tagnayd hawshii ganacsiga ee magaalada Boosaaso, iyadoo dekeddii magaalada Boosaaso muddo toddobaad ku dhow ay xirnay. inkastoo markii dambe la sheegay in lagu guuleystay in la furo hawsha dekedda, ayaa waxaa haddana ay dhibaato ka dhex aloosaneyd ganacsatada dekedda isticmaali jiray iyo shirkadda B&O oo iska leh shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta ka diiwaangashan, taasoo lacagihii dadka ganacsatada ahi laga qaadi jiray kordhisay. taasi ayaa waxa ay sababtay in ay ganacsatada ay ka ashtakoodaan arrimaha si ayna ka falceliyaan oo ay shaqo joojin ku baaqaan. haddaba si aan arrimahan wax badan uga ogaado, ayaan toddobaadkan waxaan khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka dekedaha maamulka Puntland Saciid Maxamed Raage, waxaana weydiiyey hawsha ganacsiga ee magaalada Boosaaso iyo dekedda sida ay hadda tahay.
runtii ganacsatada, dhinaca ganacsatada waxaa xiritaa dhinaca dowladda maaha. markii hore horta ganacsatadu waxyaaba ay ka boodeen waxaa kamid ahaa maxaasilaaliishe maxaafil ahda in cuntada kaaro aanu dekedda keenay kuwaasoo ahay inay cuntada eegaan saasuma dee waxyaaba wax kasta oo soo kordha waayo dalka waalidka waxa ka socdayn waxaa la keenay waa la socotaa dibacadaa waa la socotaa dalka la keeno de taa in la baaro horta taas midday ahayd oo waxay ka deenayeen ii sheegay khadsiyaad iyo waxaa lagu soo dalacay de maadaama adeeg loo qabanayo isaga lagu baarayo ay diideen oo xoogaa bay ka keeneen hase yeeshee waa la xalinay tan labaad waxaa weeye dhinaca dekedda oo imaamkeeda muhadanka maarta maamulaha qolada biyano ama siday iyaga laftigooda de iyaguna ah maaragtay wax cusub oo la bilaabayo marka sababaha isbedelka ah oo mataqaana ii sheegde maamulka isbedelaya ama soo kordhaya wadarada saa de wax badan buu sameeyaa oo dadku wax badan bay ka qalaasa waxyaabaha kusoo kordha sababtaasaa horta maaragtay sabab ahayd in maaragtay xogaa dhinaca khilaaf maaragtay yiraahdaan garcabsadi maaragtay waxaa mubixina inaan saan yeeli mayno laakiin dekedda dowladdu waa ka furan tahay dhinaca dowladda shacabka iyo wax loo dejiyana waa wax qasab ah wax dhinaca iyaga ku xidan oo aan oran karo runtii maanta dekeddaasi waa u xidan tahay aan oran karaa ma jirto
laakiin
qaar sabaasa
waayahay laakiin ganacsatadu waxay
hal mid baa jirta oo ah ganacsatadu 80% oo dekedda maamulkeeda mostly waayo hore iyagaa lahaa marka de waa la wanajinaya maamulka waa la saxaya dhinaca amnigaa la saxaya sogelideedi baa la saxaya shuruucdeedi baa la saxaya shuruucda lacag qabashada iyo qaabka loo qabanaya la saxaya waxaasoo dhan waxay leeyihiin maaragtay sababo badan wax lagu bedelaya
waa tahay laakiin ganacsatada qaar baa oranaya oo ku anducoonaya in lagu kordhiyay canshuurtii dekedda laga qaadi jiray ayna sidaas u sameeyeen in ay shaqa joojintani ku dhaqaaqaan oo dekeddana hawsheeda ay sidaas ku xidhanto bal ka waran arrintaa
jimaal arrintaas wax canshuura dowladda kudisay dhinaca wax ka kordhaan ama sidadaba maaragtay dekedda waa dhinaca adeeg adeega qofka loo qabanayo waxba ama wax naga nidaaminayo waxba lagu dalici karaa laakiin hadda qaabka loo isticmaalayo ama maaragtay aanu qolada tarjiis kula galay wax cad weeye way ka warayaan waxa weeye adeeg iyagu qabsan jireen in la qabto oo loo qabto oo markaas lagu dalaco iyo wixii waa la qabanaya ama isagaa iska bixin lahaa ama anaa bixin lahaa ama dowlad ama mataqaana isheeg iyagaa iska bixin lahaa jeesel ka bixin lahaa ama waa laga qaadi lahaayo de way bixin lahaayeen taasin baa ku kordhay taasna wax isbedel oo anigu aan aaminsanayo ay keenaysa runtii ma jirto haddaa adigu $10 kharajka iska bixin jirtay oo aan $10 kharajka ahaa aan anigu intaan shaqadii qabto bixiyo waxaan umalaynaya taa lafteed inaana wax mushkilada lahayn laakiin waxa weeye in wax waa wax weeye calculation bahalkiya laakiin wax aan oran karo wax weyn baa dekedda iska bedelay oo mataqaana systemkeedi iska bedelay waa systemkii accountability-ga iyo la xisaabtanka waayo waxaa adigu qabsan jirtay maraad tiraahdo anaa qabanaya dee waa sii garanaysaa wax badan baa dhacayo isbedela laakiin wax isbedela oo weyn aan ku sheegaa ma jiro
marka ganacsatada oranaysa shirkadan p n o ee dekedda lagu wareejiyay iskalena d b well ee imaaraadka laga leeyahay waxay leeyihiin waxay kusoo rogeen ganacsatada tusaale ahaan doonidii laga qaadi jiray $12,000 hadda waxaa laga qaaday $17,000 sidoo kale kuwii ka imaanaya imaaraadka ee laga qaadi jiray waxaa laga qaaday lacag intaa ka badan oo $12,000 arrintaasi ayaana keentay in ay joojiyaan shaqada oo ay ku eedeynayaan shirkadani lagu wareejiyay dekedda inay ku takrifalayso oo ay lacagtaas intaas la-eg ay kusoo rogtay ganacsatadii deegaanka ahayd ee alaabaha ka keensan jiray dibadaha arrintaa ma jirta miyaalada
horta bandhigago waxay lagi ganacsatadan lacagta lagu soo dalaacayo waa lacagta khadsiyaadka ay dekedda haddaba ka baxa wax iyagu bixiyaan umalayn maayo farag weyn oo la oran karo waxaasi waa farag weyn oo waaragtay waa ku kordheen ma jirto laakiin systemkii accountability-ga iyo xisaabta waa isbedelayaa
wasiirka dekedaha maamulka puntland saciid maxamed raage waa tahay dhegaystayaal waxaa inaga xasuusinaa in sidoo kale dekedda magaalada boosaaso ay toddobaadkan hawsheedee la sheegaynaya dib u bilowday barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan intaas ayaynu kusoo gabagabaynayaa tani kulan dambe nabadgelyo.